بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 26 mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1443, ikiwa huu ni muhadhara wa nne katika silsila ya Rudud al-Ilmiya dhidi ya bwana mmoja anayejulikana hapa Mombasa kama Yusuf Abdi, kwa ule ubabaishaji aliyofanya katika yale yanayohusu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na mashambulizi aliyoelekeza kwa Ahlu Sunnati wal Jamaa. Lakini kabla ya kuanza muhadhara wa leo, kuna jambo naomba nitangulize kulitanabahisha. Jambo la Ar-Rudud al-Ilmiya والتحذير من أهل الزيغ والبدع والأهواء أصل من أصول ديننا الحنيف. كورودي واتوا بدعا نكتاذريش أمة كتوكمانا نواتوا بدعا نوابطوفو ونوفوات متمانيو نفسي نمسينجي katika misingi ya sheria. Na hili jambo nilitangulia kulitaja mwanzo kabisa tulipoanza silsila ya hii mihadhara, nikaeleza maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa kuna jambo laendelea sasa hivi hapa mji wetu wa Mombasa na katika mitandao ya kijamii, na kuna wengine hutuma ujumbe kama mimi mmetumiwa baadhi ya jumbe, kwa hivyo unavyofanya sio sawa, mstiri mwenzako. Na wengine wakawafuata baadhi ya ndugu zetu, mwambieni tosha bana, haina haja. Jambo la dini halibebwi na hisia za watu vile wanavyohisi. Huyu amekhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amefanya istihza na watu wa sunna. Lau kama ingelikuwa makosa yake ni baina yake yeye na Allah subhanahu wa ta'ala, tungeawacha kule kule, hatuna haja ya kuingilia. Kwa nini? Hatuna kazi ya kufanya sisi. Lakini haya aliyoyafanya huyu bwana, aliyafanya mbele yenu nyinyi mnayemtetea, na kwa kuwa wengi katika watu hawajui, hamkutambua kuwa alikuwa yofanya makosa. Tuamini kuwa lau kama mngelikuwa maona afanya makosa mngelimwambia. Lakini baada, angalia faida ya Rududi, baada ya sisi kuzungumza ndio mkafahamu, kumbe huyu bwana yuwafanya makosa makubwa, kwa kuna haja ya yeye kurudi nyuma. Sasa badala ya nyinyi kuwashukuru Ahli Sunna kwa kitendo cha kubainisha haki ambayo huyu bwana ameikhalifu mbele za watu, mwarudi kwa Ahlusunna na kuanza kuleta lawama, Na sisi tuliwaambia kuwa hao mabwana wazuieni, yale wanaoyafanya ni makosa. Lakini wengi katika wao huhurika na kile kimya ambacho kiko kwa Ahli Sunna. Sababu watu watajishughulisha na fulani amesema, fulani amesema. Lakini kule kuhurika akawa mtu yuwazidi. Alafu kitu kibaya ni nyinyi ndiyo mnaozidisha kufanya nini? Mwakata vile vipande alivyofanya mashambulizi dhidi ya Ahlu Sunnati wal Jamaa na dhidi ya da'wa ya Ahlu Sunna, kisha mkavieneza, mkasaidiana nyinyi na makhurafi, mkavieneza kwa watu, ikawa zile shubuhat zimetanda kila mahali, watu wamechanganyikiwa. Pamoja na kuwa kuna jumbe za kulaumu, alhamdulillah pia upande wa pili ziko jumbe za kusema sasa tumefahamu mengi, tulikuwa tumechanganyikiwa. Hata kwa wale ndugu zetu katika Ahlu Sunna, baadhi ya ndugu zetu walikuwa wamechanganyikiwa, hawajui jawabu ya zile shubuhat anazozitoa. Sasa jueni kuwa hiki tunachokifanya tutekeleza msingi katika misingi ya sheria. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingi za Qur'an amewarudi watu wa batili. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, sayaqulu as-sufahaa minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha. Watasema wapumbavu katika watu, akawarudi hao walipokuwa wajaribu kufanya talbis kwa watu, kutia dosari Uislamu kwa sababu ya kugeuzwa kibla kutoka Baitul Maqdis kuelekezwa Masjid al-Haram. Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. الله سبحانه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أكواردي. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله سبحانه تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال. Angalia hizi rudud Allah subhanahu wa ta'ala anazozifanya dhidi ya watu wa batil. Bali Allah subhanahu wa ta'ala amechukua mithaq na ahadi kwa kila aliye na ilmu. Wa idh akhadha Allah mithaq alladhina utul kitab latubayyinunahu linnasi wala taktumuna. Kwa yoyote anayefahamu asibainishe ile haki akaificha, basi huyu atakuwa ameingia katika kuvunja ile ahadi aliyochukua Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale waliowapa ilmu, aingia kwenye makosa. Bali ar-rudud al-ilmiyya ni katika al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kuamrishana mema na kukatazana maovu. الله سبحانه وتعالى سيما لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ولي وللعني وبنو إسرائيل كبتي أنديم زميتوم واو داود وعيسى بن مريم سباب يواو كلعني واو ni kuwa walikuwa hawakatazani yale maovu wanaoyafanya. Kwa sisi tukiwa kama mfano wao, na sisi pia tutalaaniwa kama walivyolaaniwa wao, kwa sababu kitendo ni kile kile kimoja. Kwa jamani, naomba tusipime mambo kwa hisia zetu. Haya mambo yapimwe na mizani ya kisheria. Alafu kuweni na insafu. Naomba Waislamu tuweni na insafu. Huyu bwana amezungumza miaka. Ona, miaka azungumza, shambulia, shambulia, shambulia. Miaka shambulia. Watu kimya. Hakuna mtu alimfuata akamwambia, angalia hivi unavyofanya si hivyo wewe. Washambulia ndugu zako wale. Wankufanya nini? Alafu watusingizia uongo na nini, mpaka majina yetu yameharibika huko. Wewe nani wewe salafi? Oh, wale watu wa haram haram ndio nyinyi, kwa kuwa wakariri sana haya maneno. Sasa akisimama yule ambaye ashambuliwa kila siku akajaribu kujitetea kidogo, mshasimama nyote hivi kwa siku mbili tu ama siku tatu tu, hii ni ishara ya kuwa hamna insafu mnaofanya hivi. Tena na lawama, mimi nimetumiwa insha, imenikumbusha skuli kuandika insha, insha nzima wewe. Lakini wasijibu, wala sitokujibu wala sitokuambia kitu, taangalia hivi sawa. Hao maoni yako, lakini mnavyofanya si sawa. Kisha najaribu kuvuta historia nyuma kidogo kabla sijaanza. Kuna kipindi kilipita hapa Mombasa, hii Mombasa mnaoiona hii, ilikuwa Makhawarij wana nguvu sana. Mkumbuka Khawarij wana nguvu, ikhwa ambao tulikuwa pamoja Masjid Ziwani pale, wajua pale Masjid Ziwani pale. Hatukuwaona kwa kweli. Hawa hizbiyun wakikaa wakizungumza kielimu manhaji ya Khawarij, ili watu wakawaelewa kuwa hawa mfumo wao ni wa makosa. Maandamano yakafanywa, kuvunja amani katika mji kukapatikana. Ilifika wakati mwingine ilikuwa masiku watu hawawezi kufungua maduka yao wala kufanya kazi, magari yanachomwa, nini, balaa zote zafanyika. Salafiyun wakasimama kuwabainisha hawa watu na kuweka wazi. Wallahi kuna mmoja, kwa ushahidi wa maneno yake, mmoja katika wao hizbi, yeye mwenyewe atutamkia sema, wallahi sijaona watu ambao waliwabainisha hawa jamaa kwa elimu kama nyinyi mlivyofanya. Sheikh Abu Hashim jazakallahu khairan pale msikiti wa Sakina pale ashatishiwa mpaka kutaka kupigwa pale na Khawarij, wakati ule tukiambiwa sisi ni watu wa nini, wa fitna. Sheikh Ahmad al-Jazairi hafidhahullah alikuwa akiitwa ni Myahudi, ameletwa hapa kwa ajili ya kusambaratisha Ahlus Sunna, Sheikh Ahmad. Kisha tukaambiwa sisi kwa huyu ndio mtume wao, hivi hivyo sema, huyu ndio mtume wao. Mwanzo nyinyi mwaona yule ni Myahudi, aliletwa hapa aje kusambaratisha Ahlus Sunna. Na haya walikuwa wakiyasema baadhi ya hata hawa mahizbi, na sisi tunajua nani walikuwa wakiyasema maneno. Na wallahi baadhi ya awamu wameyabeba mpaka leo, na wao hawa wakanyi mpaka leo. Kuna awamu wakiona vijana wetu hawa walioshika sunna ni mwita, wewe waenda kwa nani? Kwa wale wantumwa na Mayahudi hapa kuja kufarikisha baina ya Ahlus Sunna. Wallahi maneno yenu yamefanana, yamefanana na maneno ya Makuraish kumwambia Mtume Muhammad sallam, inna Muhammadan jaa yufarriqu jam'ana, ankuja hapa yuwafarikisha umoja wetu. Utafikiri walikuwa wamoja wakati wa jahiliya? Waarabu walikuwa wamoja? Hawakuwa wamoja. Lakini ankuja Mtume sallam kulingania katika haki, ambiwa huyo ankuja kusambaratisha. Mimi niwaulize, hawa walikuwa wamoja makhurafi na nana, walikuwa wamoja wakati huo kabla ya da'wa ya Ahlus Sunna as-Salafiyin kuja? Hawa walikuwa hawapigani bakora kwenye misikiti na mijadala isiyokuwa na mipango wakiifanya, wakipinga mambo ya maulidi na maitima, wakikaa misikitini kisha mambo yakizidi bakora? Kisha kuna mmoja katika wao asema, mimi napenda sana ile zegere raha. Shekhe huyo wallahi wafikia kusema hivyo. Kwa sunna ilikuwa ni ukhawariji. Wakati ule ukiwa khariji, wewe ndio mtu wa sunna ilivyobainishwa haki. Wallahi mimi najua vijana ambao washashikwa mara kadhaa wakiwa watoka Kenya, wakaja kusikiliza durus, ikawa ni sababu Allah akawaregesha katika sunna, wakawacha hizo fikra kabisa. Ni wangapi katika vijana waliouawa? Mumepata faida gani? Faida gani mpatikana? Si huko Mombasa yetu? Baadaye ndo wakasema, oh, kumbe wale masalafi walikuwa wasema kweli, wakiwalingania watu kuwatii viongozi na kuacha mambo ya fitna na kuacha uharibifu wa amani, ilikuwa tukiwaona wabaya. Sasa tuwatahadharisha, isije historia ikajiregelea tena. Sasa hivi kijana akionekana asoma Qur'ani kwa sauti nzuri aitwa, wajua wewe wafaa sana kuimba, yani wewe ukitoa kibati wewe kitakwenda kweli kweli, tanunuliwa kila mahali. Atolewa kutoka katika usomaji wa Qur'an apelekwa kwenye uimbaji, na akiingia tu kwenye uimbaji, wako katika wao ambao wameingia katika uimbaji wa bid'a, na mwisho wakaingia pia katika uimbaji wa nini, wa fisq, kwa sababu kule labda kuna mapeni mengi zaidi. Sasa nyinyi mwataka vijana wenu wende huko? Je, hili analolifanya huyu bwana ni sawa? Ilikuwa natanguliza tu, msitulaumu. Wallahi tunalolifanya sisi twaitakidi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kama si dini tusingekaa hapa tukapoteza muda wetu kumzungumza huyu. Kweni, kuna kitu gani baina ya mimi na Yusuf Abdi? Namjuaje mimi mambo yake? Afanya biashara gani? Enda wapi? Tutakia nini sisi kujue? Hapa tutazungumza kitu binafsi? Hatuzungumzi kitu binafsi. Mambo yake ya binafsi ni yake yeye, kila mtu ana yake bwana. Kila mtu ana mambo yake binafsi yamshughulisha. Sisi hapa tuzungumza yale aliyozungumza na kuyanasibisha na dini mbele za watu katika khutba za Jumaa na mihadhara aliyozungumza. Ama mambo yake mwenyewe yeye na nani na watu wake hayatuhusu sisi. Haya sisi hayatuhusu kabisa. Wala hakuna jambo lolote hatujafanya ati biashara. Mimi si mfanyi biashara si chochote. Niko humo tu msikitini. Kija wewe utanipata hapa. Ndio sikupati kwenye simu, utanipata hapa msikitini. Daima niko hapa. Naishi hapa juu na shuka chini basi. Kuna kitu gani cha kidunia baina yetu sisi na Yusuf Abdi? Kitu gani? Hakuna chochote cha kidunia. Kwa mtu akisema, "Oh, wamuusudu kwa nipi?" Kwa lipi? Kwa kanzu nzuri? Ama kilemba? Ndio ile mmoja siku zile tukazungumza akawa watetezi wake, "Amuusudu kwa nini? Kwa sababu kwa jubba." Hata sisi pia tunayo majubba juu, tena ya bwana harusi yani. Endo nini? Iweje ati nije hapa? Kwa sababu sisi hatuvuti makamera, ndio matuona hivi kama mabedui bedui tu, tumo tumo tu. Mara kanzu shapasuka au msahau ujui, waje tuonyosha mkono, "Eh, basi hivyo kumbe kanzu impasuka." Sasa rudi hivi. Hatuna mambo hayo. Sasa nyinyi mnaosumbuka na mavideo, ndio yabidi sasa utafute juba zuri, utafute kanzu nzuri, uende sijui duka gani ukatafute nini, alafu jipake poda, sijui kama ni makeup au mambo mengine hayo. Hayo hatuhusu sisi. Ni yako mwenyewe. Kwa jamani, tuweni na insaf. Naomba tuweni na insaf. Hii imfanana na dharabani wa baka thumma sabakani ila alqadhi washtaka. Yeye ndio amenipiga mimi kisha akalia kisha akakimbia kwa qadhi akanishtaki. Na yeye ndio alinipiga. Umeona? Iwakupiga kisha iwalia yeye. Wewe umekaa hivi pigwa mangumi kisha jamaa jifanye iwalia kisha akimbia kwa qadhi akushtaki wewe. Kisha makosa yageuzwa, ni wewe ndio mkosi, kumbe maskini kuanzia mwanzo ilikuwa kwa makofi tu. Na mwisho kesi pia kugeukia wewe. Jamani, mmekosa watu, yani mmeona watu wadhalidifu kabisa kuwakanyaga ni salafiyina. Makosa wallahi, makosa. Kwa kuweni makini na kuweni na insaf. Wallahu almusta'an. Naomba audio ya kwanza. Na leo maudhuu kama tulivyotajia, mudhabdhabina baina dhalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Naam,
kivitendo Abu Shurem ni ahlu tariqa, yeye husoma maulidi, yeye husoma khitma, yeye husoma kunut katika salatu al-fajr. Mimi Yusuf ni ahlu sunna kama vile ahlu sunna, lakini ahlu sunna mimi tuaitwa mawahabi kwa jina la kuweza kueleweka haraka haraka. Mimi sisomi kunuti katika sala alfajri, wala mimi sisomi maulidi, wala mimi sisomi khitma, lakini niliona kwamba haya, hizi tofauti zetu hizi, mimi hazinipingi kuweza kuwa kitu kimoja, na nimetaka niwe ni mfano mimi na nimejaribu na nimeona, nimeona wallahi ni mtu mzuri sana na tumeweza kushirikiana tukafanya mambo mengi sana mpaka siogopi kusema mimi najifaharisha kupata rafiki kama Abu Shurem kuweza kuwa pamoja naye katika shughuli zetu.
Naam. Tuanze na hili sasa. Kutoona makosa ya kukaa na watu wa bid'a. Kwa hakuna makosa kukaa na watu wa bid'a ambao wajulikana kuwa ni walinganizi katika bid'a, wanaotetea bid'a zao, bali ajifakhiri na jambo hilo, au na ni fakhri yeye kukaa naye na kufanya mambo yake ya kidawa na yeye. Na hiki kitendo anachokifanya pia akiona yeye ni raddi. Ni raddi kwa nani? Kwa mutashaddidin katika wale watu wa sunna. Kama vile yule mwenzake afanya raddi kwa mutashaddidin ambao siwajui maana yake nini mutashaddidin katika wale makhurafi, watu wa tariqa. Jambo la kwanza, napenda kumjulisha huyu bwana kwa kitendo anachokifanya ni kinyume na ijma' ya ahlus sunna ambao yeye ajinasibisha na wao. Ijma' ya ahlus sunna ni kinyume na maneno haya anayoyazungumza. Kwa ushahidi gani? Al-Imam Sabuni rahimahullahu ta'ala, ambaye ni mmoja katika a'immatus salaf, katika kitabu chake kwa jina Aqidatu Salaf Ashab Alhadith, akitaja aqida ya salafus salih ambao ni watu wa hadith, akataja yale mambo ambayo hakuna ikhtilaf baina yao, ni ijma'. Akasema hivi: wa hadhihi aljumal allati أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. Kwa hizi jumla atakazozitaja katika kitabu chake, yasema mthibitisha katika kitabu chake na kuziweka, ni itikadi ya ahlu sunna wote ya salaf, hakuna ambaye atoka njia hii. Lam yukhalif fiha ba'dhum, hawaku khalifu katika hilo hata baadhi yao, bimaana hili jambo halina ikhtilaf, bal ajma'u alaiha kulliha. Nasikia maneno alimamu Sabuni asema haya na wayataja, wamekuwa na ijma' katika yote atakayotaja salaf ahlus sunna, wattafaqu ma'a dhalika, na wakafikiana pamoja na hayo, ala alqawli biqahri ahli albid'a, kuwatenza nguvu watu wa bid'a, kutumia nguvu katika kuangusha ahlul bid'a, wa idhlalihim, na kuwadhalilisha, wa ikhza'ihim, wa ib'adihim, wa iqsa'ihim, wa tabaudi minhum, mahalu shahida, na kujiweka mbali na wao, kuwaweka mbali kabisa, wa min musahabatihim wa muasharatihim, na kutokamana na kusuhubiana na wao na kutangamana na wao. Kisha akasema والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم, na kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiepusha nao na kuwagura. Hii ni ijma', na Allah subhanahu wa ta'ala sema ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الإمام الشافعي أكفني استنباط كتك أي آية كوني دليل إجماع كتك قولي الله ويتبع غير سبيل المؤمنين سبو أميني ومن فواته انجية وات يي أكفوات انجية إسي وكوانجية وأميني نيني خطاري كوبا سانا. Sasa kama haya pia tusikuyazungumza ni hatari, kesho watu watadhania kuwa kile kitendo ni sawa, kuwa kumbe siku zote sisi tulikuwa twadanganywa kuambiwa kuwa tusitangamane na watu wa bidaa. Kwa hivyo la kwanza, umewakhalifu ahlu sunnati wal jamaa katika jambo ambalo hawakukhtalifiana wote, kwa ushahidi wa haya maneno niliyotaja hapa ya Imam Sabuni rahmatullahi ta'ala alayhi. Pili, mmemsikia hapa akitaja kuwa amemwona huyu bwana ni mtu wa kheri, kamsifu. Hakuna anayekanusha kuwa yawezekana kwa mtu wa bid'a kuwa na sifa nzuri katika muamala. Hakuna mtu aliyekanusha hilo, kuwa yawezekana mtu wa bid'a kuwa ni mtu mzuri katika muamala, hafanyi khiana, yawezekana. Lakini hilo halijakuwa ni dalili ya kujuzu kushirikiana na wao katika harakati za kidini na da'wa. Haija kuwa ni hoja, si dalili. Sababu wapo katika watu wa bid'a, wacha kusifika na muamala mzuri, wametajwa ni watu wa ibada nyingi. Ama wewe uko wapi na khawarij? Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaambia masahaba tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim? Hakuwaambia kuwa hawa watakuwa wakifanya ibada mpaka mtadharau swala zenu mkiziona zao? Na Ibn Abbas akathibitisha hilo alipokwenda kujadiliana na khawarij, akaeleza zile sifa zao na ibada walizokuwa wakizifanya. Swala bapa lao mfano wa goti la nani? La ngamia. Kanzu zao wameweka nisfu saq, vile vile inavyotakana. Mashujaa bwana, hawaogopi kitu. Khawarij hawaogopi kufa. Si hawa wana hizo sifa ama ni mbaya hizo? Waswali, wafunga, wafanya ibada. Lakini iliwasaidia nini wao kuwa na ibada nyingi na kusoma Qur'ani kwingi na kuswali kwingi? Iliwasaidia? Haikuwa ni hoja ya kufanya khawarij kuwa wako sawa. Haikuwa ni hoja. Kwa usiseme kuwa huyu bwana hivi na hivi, ukaanza kuleta sifa fulani ukafikiria kuwa hiyo ndiyo hoja. La, hiyo si hoja. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam na sifa hizi alizozitaja za khawarij, akawataja kuwa wao ni sharru al-khaliqa, ni watu wa shari kabisa. Bali akasema ni sharru qatla tahta adimi as-sama, waovu katika watakaouawa chini hizi mbingu, khawarij. Na haya waliokuwa nayo katika ibada. Kwa Muislamu ni fatani, hadanganyiki na muamala wa mtu basi kwa sababu muamala wake mzuri, kama alivyodanganyika Abu Ja'far al-Mansur al-Abbasi alivyokuwa akimwona yule Mu'tazili, msahau jina, katika immat al-i'tizal. Walikuwa wanawavioni wale wakiitwa kwa Abu al-Abbas al-Saffah mbele yake, kisha kila mmoja akipewa nini? Amr ibn Ubayd, Amr ibn Ubayd al-Mu'tazili. Ili jamaa lina itikadi chafu mpaka Yusuf Abdu pia yuhitaji Mu'tazila, basi huyu mmoja wao yupenda sana kutaja. Hao waliokusudiwa hapa ni wale Mu'tazila na Jahmiya, basi huyu ilikuwa Mu'tazili, itikadi yao chafu sana katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yule bwana alikuwa zahid bimaana alkalima, hana haja na dunia, hana haja na dunia. Khalifa awapa wanawavyoni mpaka wa ahlu sunna wapokee. Sababu khalifa awapa ata, wewe chukua, wewe chukua. Ikifika kwa Amr ibn Ubayd amwambia la, mimi sina haja. Na Abu al-Abbas as-Saffah alikuwa yuwasifika kwa ubakhili kiasi fulani, akawa yuwamwangalia huku yuwatembea ameweka kichwa chini, mubtadi'. Lakini ukimwangalia khushu' hakuna kama yeye, tembea polepole. Akasema kullun yatlubu sayd kullun yamshi ruwaid illa Amr ibn Ubayd. Hawa wote wataka samaki tu wale na nyama na vitoweo, waja hapa wachukua senti. Amr ibn Ubayd peke yake bwana, hana haja na dunia bwana. Akaghurika na yeye kwa ile zuhud anaoidhihirisha. Lakini salaf walimzungumza vipi Amr ibn Ubaid al-Mu'tazili? Je, ilimsaidia ile zuhda aliyokuwa nayo na ibada alizokuwa nazo? Haikumsaidia chochote. Na mifano kama iko mingi, ukisoma katika kutub za siyar utapata mifano mingi kama hii. Kwa hivyo muamala mzuri wa mtu hauja mshufaia kwa yule mtu yuko katika haki. Khawarij na yale waliokuwa nao ndio mbwa wa motoni. Mtume sana kilabu ahli nar akawaita ni mbwa watu wa motoni, na yale waliokuwa nao. Alafu huyu bwana katika kutaja tofauti baina ya yeye na yule mwenzake akasema, mimi sifanyi maulidi, sileti kunuti, sisomi khitma. Msikia mfano kama yote hivi, niulize, nani aliyesema tofauti yetu na watu wa tariqa ambao ni masufi ni maulidi na khitma peke yake, pamoja na kuwa haya ni ya bid'a makubwa? Nani amesema ni hiyo peke yake na kunuti alfajiri? Nani alisema hivyo? Bwana Yusuf, umesahau kuwa hawa ni ubadul qubura, ama lina ikhtilafu hilo? Si kila siku watupigiza kelele hawa kutawasal na maiti hawa, wakati mwingine watutia dhiki tukamka na usiku tukaja tukafanya radi hapa kwa sababu yao, yale maneno yao yanavyoenea kwa awamu, hata kama hakuna watu ikabidi ifanywe radi hapa na hakuna watu. Kwa nini? Kwa sababu ile shubha yaenea, yabidi ifanywe radi. Si wakati wa darasa, hawa madad ya fulani ya allan. Ama hilo ulijui hilo? Ama wafumba hivi ili watu wasijue tofauti yao na ahlu sunna ni kitu gani? Hivi hujui kama watu wa tariqa wakanusha kuwa Allah yuko juu? Na Imamu Dhahabi ameandika kitabu kizima al-ulu lil-ali al-ghaffar, alikuwa apoteza muda wake kuwarudi ahlu bid'a katika kuwa Allah yuko juu. Waulizeni watu wa tariqa, mola wenu yuko wapi? Wamempoteza, wajui yuko wapi. Yule mmoja akasema, yuko juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma. Maana yake nini? Ukiambiwa toa taarifu ya hakuna, ukasema hakuna juu wala chini wala kulia wala kushoto wala mbele wala nyuma, umepata 100%. Maana yake hayuko. Si wao wanaosema hivyo? Na Allah subhanahu wa ta'ala sema sabbih isma rabbika al-a'la. Allah hajakubainisha wewe katika Qur'an kuwa itikadi ya Firaun ni kukanusha kuwa Allah yuko juu. Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Kwa nini amwambia asema wa inni la adhunnuhu kadhiba? Kwa sababu Musa amwambia Allah yuko juu, yeye ataka kuhakikisha kwenda kuangalia, asema ni muongo huyu, hakuna mtu juu wala hayuko mola wake kule juu. Sasa yeyote anayeitakidi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayuko juu, itikadi yake ni Firauni. Na yeyote anayeitakidi kuwa Allah yuko juu, itikadi yake ni Musawi, ya Nabii Allah Musa alayhi salatu wassalam. Na hizi dalili ziko nyingi nyingi sana nyingi, kiasi cha kuwa hata hapa tulipokaa hapa ukimchagua mtoto mdogo kabisa katika sisi hapa yuwajua. Nani hapa mtoto mdogo katika sisi sote hapa tulokaa hapa? Umeona? Si hawa lukaa mbele. Kuna mtoto namuona kimbia kimbia hivi. Yuko wapi? Yuko huko nyuma. Niitie mmoja kati. Hata hawajui tuzungumza nini, si ndio? Ah, mwite. Yoyote katika. Mimi nataka kuwaonyesha ushahidi. Hawa wajua tuzungumza nini? Hawajui, si wacheza huko. Vuta mmoja mlete hapa. Mwambie tumhitaji kidogo. Taali ya walad, Allah yahfadhuk. Hapo hapo. Allah yuko wapi habibi? Allah yuko wapi? Yajua sio kuzungumza huyo. Babake yuko wapi? Ah, muulize. Allah yuko wapi? Simama juu, siogope. Jibu basi. Aogopa maskini. Wajua Allah yuko wapi? Unjua? Yuko wapi? Ha? Kwa kidole onyesha. Yuko wapi? Nani amkwambia? Babako hakuambia chochote, yuajua yuko juu tu. Nini? Nenda katafute watoto wote ulimwenguni kasoro mahurafi. Hurafi baba zima halijui mola wake yuko wapi. Hakuna mujamala, hawa watu hawajui mola wao yuko wapi. Hii maudhu nitakuja kuizungumza kesho inshallah kwa kirefu. Ni ipi tofauti yetu sisi na hawa ahlu tariqa al-khurafiyun? Ni mengi sitoyamaliza. Lakini ndugu yetu huyu ajaribu sana kuwakinaisha watu mara kwa mara, kuwa ni kunuti alfajiri kisha waambie wenzake, na haya yote yana nini? Yana ikhtilafu. Kwa hivyo huyu anayetaka afanye, anayetaka asifanye, simuelewa? Bado kuna mengi sijawatajia. Kuna mmoja naikumbuka jana usiku nilikuwa nikisoma, nimeshangaa sana katika masadir zao za ilmu, wao wasema wapokea ilmu moja kwa moja kutoka kwa nani? Kwa Allah. Sasa kule Tarim kule nyumbani Hadramaut, mmoja anaulizwa swali, kesho nitalisoma swali, ulizo swali, akawa hajui jawabu ile shekhe, akaangalia chini hivi, kisha akaangalia kulia, akaangalia kushoto, kisha akamjibu ile jamaa, akajibu ile jawabu. Yule bwana akamuuliza, mbona ulikuwa umenyamaza, waangalia chini, waangalia kulia, kushoto? Asema, nilivyoangalia upande wa kulia, niliangalia vitabu vyote vilivyoko upande wa mashariki, nishavisoma, nikaona hakuna jawabu. Nikaangalia vya magharibi hivi, nikaona hakuna jawabu. Nikaichungulia lohu al-mahfudhi yote, hakuna jawabu. Allah akanipa jawabu mwenyewe, moja kwa moja. Ndio ninakupa hivi. Hii ni katika karamati al-awliya. Upo? Yusuf Abdi wajua? Tukusomea kwenye vitabu vao sijali. Alafu nitakwambia kitabu hiki. Na hawa wayaitakidi haya, msione ati ni mapya. Ikiwa wakati utaruhusu kitaweka na sauti zao, mtawasikia wenyewe. Kina al-Jufri wakisema kuwa mawalii waumba kama vile Allah yuwaumba, na wao pia waumba watoto katika matumbo ya mama zao, itikadi ambayo hata Abu Jahla kusema, na mengi na mengi. Ndio maana nikawa kila siku na kariri namwambia Yusuf Abdi, masufi hawateteeki. Ukijaribu kuwatetea masufi utaaibika, hawa ungeachana nao. Kwa hivyo sisi tutomuuliza, kwa nini iwafanya talbis huyo kutaka kuwakinaisha Waislamu wapenzi wa sunna ambao wakudhania wewe kuwa ni mtu wa sunna? Kuna watu wadhania yeye ni mtu wa sunna mpaka leo, ataka kuwakinaisha kuwa tofauti baina ahlu sunna na masufi ni haya aliyoyataja: maulidi, hitima, kisha na kunuti na tasbihi na nini, yani vitu hivyo tu. Awakinaisha watu kwa mambo ni haya tu. Hili ni kosa, si kweli. Taja vizuri, kuna mengi. Hawa tuakhtalifiana nao katika tauhidu rububia, tauhidu uluhia, tauhidu asma, kwenye tauhid msingi wa dini tuakhtalifiana nao watu. Wacha mambo mengine, tuenda juu huko, na inshallah nitakuja kuwatajia. Tuakhtalifiana nao katika tauhidu rububia, uluhia, alasma wa sifat, na mengi na mengi. Kiufupi sitoyamaliza kesho, mtajaribu kutaja baadhi tu ambayo mtaelewa. Lakini ukisoma kitabu Sufiyatu Hadramaut mfano, yani bahth jami'i ya magister, ina kurasa takriban 1000 na kuna balaa kubwa. Na huyu bwana aliketi akaandika, alikwenda kwenye maktaba ya Tarim pale, akawa yopiga kopi. Oh, hawajui ni mtu wa sunna, wampa vitabu makhtutat zile, apiga kopi, akisipeleka Madina tu, asipeleka Madina Jamia Islamia kule, kusanya. Akafanya ile bahthi, akaimaliza, ikapigwa, ikachapishwa, ikawa yatolewa bure pale Tarim. Na bahati nzuri nilikuwa huko wakati ule, nikapata kopi yangu ya bure, iko hapa juu, nitakuja nayo kesho inshallah. Ukikipata hicho kitabu, chukua soma, usifikirie sana. Pegi 1000, waweza kumaliza polepole, hasa ukiwa talib ilmu. kila siku chukua dakika 20 tusoma zile ambazo tajali mpaka utafika mwisho biidhnillah. Kwa hivyo ikhtilaf si hizo peke yake. Ukisema hivyo itakuwa lile fujo lenu mnalo wajua wao kila siku kusema sisi ndio tulianzisha sunna hapa sio? Kwa hivyo lile fujo lenu na kelele zenu zote mlopigizana na makhurafi watakuambia wenzenu kwa ulikuwa ni upuzi tu mufanye sio? Manake mlikuwa mkiminyana na makhurafi ulikuwa ni upuzi ule mufanye. Miaka yote hayo mkiwa mwabainishia watu sunna mnavodai itakuwa leo ndio umefahamu kuwa ulikuwa ni ujinga ule mufanye. Ni sawa kusema hivyo? Ama ni maslah yakawageuza mpaka mkawacha ijma' ya ahlus sunna na salaf mkataka kuwakosoa wanaovioni wa umma kuwa hawakufahamu hili leo ndio limefahamika? Hayo yote ni makosa. Kisha pia akasema mimi ni katika ahlus sunna na yule pia akamwita ahlus sunna sio? Sijui tofauti kwa wapi, lakini yeye akasema na wale pia ni katika ahlus sunna, lakini sisi ni katika wale wanaoitwa nani? Mawahabi. Nani aliyekuambia kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi? Nani katika maulama wa sunna aliyesema kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi? Naomba nipate ushahidi kutoka kwa ndugu yetu huyu kuwa ahlus sunna waitwa mawahabi. Wapi hili jina nilitoa wapi? Na ikiwa akusudia wale waliochukua ilmu kutoka katika vitabu vya Muhammad bin Abdul Wahhab al-Imam rahimahullah, hebu naomba atuonyeshe kitabu kimoja cha al-Imam al-Mujaddid amesomesha yeye. Ikiwa yeye Wahhabi, si Muhammad bin Abdul Wahhab sio? Kwa hivyo itamaanisha labda wasomesha vitabu vya al-Imam al-Mujaddid sio? Tuonyesheni kitabu kimoja tu ambao wansomesha cha al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kimoja tu ili angalau hata kusema sisi mawahabi mfano ni kuwa wasomesha ile ilmu yake iko wapi. Wewe wafikiria hawa jamaa wakiketo kusomesha risala za Imam al-Mujaddid pale ndani kuna mchezo pale? Tauhidi ya kisawasawa walizungumza rahimahullah, ukiisoma kisawasawa risala za Imam al-Mujaddid huwezi kuwa hivyo. Kwa hata kujinasibisha kwako pia kwa al-Imam al-Mujaddid wajinasibisha kimakosa, kwa sababu we hata hujui nani, hata habari naye huna. Na kama ni kweli atoe kitabu kimoja tu amesomesha cha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Sisi tunavyofahamu hili jambo la kuwaita watu mawahabi ni tarumbeta ambayo makhurafi huipiga kila siku katika kutaka kuchafua jina la ahlus sunna, ili watu waone ni dhehebu jipya limezuka. Na wewe ndugu yetu, nafikiri kwa kukaa sana, umekaa sana na hawa makhurafi mpaka ujielewi nafikiri nini wasema, sababu labda mara nyingi wakuita hivyo wao mpaka umelikubali jina. Lakini tumekuuliza mwanzo, ni mwana wa chuoni yupi wa sunna aliyekutangulia kukubali jina kama hilo kwa watu wa sunna? Ama ni njama ya kuwafurahisha jamaa zako ili kesho waseme hata mmoja wao pia akubali kama wao ni mawahabi kisha watoe nani? Yusuf Abdi. Si katika sisi, si katika sisi, si katika ahlus sunnati wal jamaa, mpaka arudi nyuma awache haya aliyokuwa nayo katika mambo yanayokhalifu sheria. Na hili ndio kile kibwagizo ambacho mara nyingi au lile swali ambalo laja tulikuwa tukishangaa, kuna baadhi yao wakisifiwa fulani mwana wa chuoni, ili jina mwana wa chuoni ulipenda watu hapa, mwana wa chuoni yule wallahi akizungumza salafia waweza kushangaa huyu mtu kweli ansoma dini? Yani uweza kumwona mtu amekaa zungumza salafia jadida nini azungumza, kumwangalia Allah yarhamak wisamehak, huna lolote ujualo kabisa katika sunna, ulikuwa fanya nini miaka yote? Lakini hii imejengewa na kuitakidi nyinyi kuwa mwana sunna ni yule anayepinga maulidi na itima, basi ushakuwa mtu wa sunna. maadamu wapinga maulidi na itima, uwe khariji, uwe nani, uwe ashari, uwe nani, maadamu wewe wapinga maulidi na itima, wewe mwenzetu basi. La, sunna ni pana kuliko hivyo mnavyofikiria. Pia huyu bwana akizungumza utamkuta mimi naona, sio fahamu, mimi naona. Jua kuwa hii dini haikuwekwa katika akili za watu na fikra za watu. Sio unachokiona wewe ndio dini itakuwa ndio dini. La, la, la. Na hapa naomba urudie yale maneno tu yaliyozungumza mwanzo ya aina mbili za akili zilizotajwa na Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kisha ujikisie wewe ni akili ipi inayokusudiwa katika zile akili mbili. Na mimi naona zaidi waelekea katika ile akili ya kimaisha maisha, ya kidunia dunia, isiyojisalimisha chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ndiyo sababu kubwa sana ya huyu ndugu yetu kuteleza katika majanga kama haya mengi tu. Na katika zile klipu nilomsikia yakizungumza zamani, alikuwa autumia huu msemo wa Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu wa arda, kuwa lau kama dini ingelikuwa ni rai, basi ingelikuwa kufuta chini ya hufu ni aula zaidi kuliko kufuta juu, kwa sababu ndio panapopata uchafu. Lakini hii dini si kwa rai. Alikuwa akisema sana hivyo. Yeah, namsikia yeye mwenyewe Radi Yusuf Abdi ala Yusuf Abdi. Hii dini si rai ya watu, hii dini ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anayetuamrisha na mtume wake sallallahu alaihi wasallam sisi kufuata, si mimi ninavyoona na wewe unavyoona. Alafu ajifakhirisha yeye kuwa na rafiki kama huyo. Lakini twakwambia ndugu yetu, ni makosa makubwa kujifakhirisha juu ya dhambi unaoifanya. Vipi wewe wajifakhirisha kwa kukhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuambia wewe ujiepushe na wazushi, fahdharuhum, mkiwaona wale wanaofuata shubuhati hizi mutashabi, basi jitahadharini nao, kaeni mbali nao. Wewe wajifakhirisha kukhalifu amri ya mtume sallallahu alayhi wasallam, wajifakhirisha kukhalifu ijma'i ya salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, makosa makubwa haya. Bali usawa ni utubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka maana hili kosa. Na kwa tajruba, yoyote anayekaribiana na wazushi hukaa mbali na watu wa sunna. Na ndiyo maana utamwona huyu bwana adui wake wakubwa masalafi, yani ujamaa wachukia, wahisi katika mazungumzo yake kuwa huyu jamaa ana haqd, chuki mbaya sana dhidi ya ahli sunna. Akizungumza maana akifika kwenye sunna wana hasira, mapovu ya mtoka kwenye khutba ya Ijumaa. Ungelikuwa fanya hivyo kwa makhurafi, ukazungumza kuhusu uharamu wa kuabudu maiti, ukazungumza kuhusu itikadi chafu walizonazo hawa nyingi tu, ukazizungumza kwa hasira, sawa. Lakini wewe tena alafu basi hapo hapo yotunga uongo mtu hakuswali safu al-awwal manfuria, mpira haram, YouTube haram, wansema wapi hayo, waiyasema lini? Sasa upandwa na hasira kwa mambo yatunga mwenyewe na si kweli. Yote hii ni kwa hiqd aliyokuwa nao dhidi ya ahli sunna, na hii ni kwa tajruba. Nawaambia, mtu akijikaribisha kwa ahlul bid'ah, moja kwa moja aanza chuki na kuwa mbali na watu wa sunna. Napenda nisome nas katika nusus za salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, ili muone hili kosa analolifanya huyu bwana. ذكر ابن بطة في الإبانة عن الإمام عبد الله بن عون رحمه الله تعالى أنه قال: الذي يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. يا سلف يلي أنيكا نواتو بدع سلف وسيما ni mbaya zaidi kwetu sisi kuliko hata hao watu wa bid'a, sababu hatari yake mbaya. Wale watu wa bid'a watajua ni watu wa bid'a, tutakaa mbali nao. Huyu wamuona yuko na wewe, kumbe ndio yua, ndio ona hizi sumu zote tunazoziona leo saa hii tuzizungumzia zatukamana nini na yeye huyu anayekaa na watu wa bid'a, kisha iwapewa misikiti ya watu ambao waona ni watu wa sunna. Umeona vipi? Angalia vile anavyoharibu, ndio utajua ukweli wa haya maneno ya salaf, kuwa huyu ni mbaya zaidi kuliko hata wale watu wa bid'a wa wazi. Mudhabdhabina baina dhalika, watangatanga baina ya huku na huku, hayuko huku wala huku. La ilaha ulai wala ilaha ula, hayuko na wale wala hayuko na hawa. Hivi mnavyomuona huyu yuko na nani? Yeye asema yeye si mtu wa tariqa, na huku ahlu sunna pia yeye si katika hao, maanake yeye ni raddi kwa mutashaddidini, sio awaita mutashaddidini. Sasa uko wapi? Hii si tabia ya Muislamu. Hii tabia Allah ametueleza ni tabia ya munafiqin, si tabia ya Waislamu. Hawakai hivi Waislamu, jiepushe na tabia hii, makosa. An ibn Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wasallam annahu qala, katika sahih Muslim ibn Umar apokea hadithi Mtume sallam asema, mathalu al-munafiqi kamathali ash-shati al-a'ira, mfano wa munafiq ni kama mbuzi aliyefyetuka kakimbia kwenye boma lake. Baina al-ghanamaini, huko kuna kundi la mbuzi wengine ambao si wale ambao yeye walala na wao katika boma moja, na huko na wengine. Ta'iru ila hadhihi marratan wa ila hadhihi marra, hajui sasa wenzake ni wapi, yenda huku mara yenda huku. Na hii hadithi yatubainishia hali ya munafiq wal'iyadhu billah, kuwa hana misingi ambayo ajengea juu yake dini yake, wala hana azima na thabat katika jambo lake. Yeye huwa katika mahali popote ambapo paona manfaa yake ya kidunia. Na sisi tukizungumza haya hatusemi kwa ndugu yetu ni munafiki, ah, tunasema hii tabia hii Mtume sala amesema ni tabia ya wanafiki, usiwe nayo wewe, jiepushe nayo. الإمام الأوزاعي رحمه الله أنا منين أيزمومز أتفكيري أيش نسيسي ليه يسكيز فيزوري يوى يوبيندا وإسلام نسكيزين فيزوري هاي أندو يكسكيزو فيزوري هاي أندو يكسكيزو فيزوري يسماجي. الإمام الأوزاعي يسمى إذا رأيته أي الرجل هذا يمشي مع صاحب بدعة كما نمت وتنبيعنا وتوى بدعة وحلف أنه على غير رأيه كشاك كوبية والله ممسك كما يوله فلا تصدقه. الإمام الأوزاع سمو سمو أميني هو ينكما يي مرونغو أو دنغانيا سستقوى مني ويتم من الإمام الأوزاع ممي سمتو طريق كما ونجلك وسيوة هيفو سيوجيه بوشناي بس ونين وكينا. وقال سفيان الثوري رحمه الله من ماشى المبتدعة عندنا فهو مبتدع. أنا يتنبينا وزوشي وتسيسي تمزنغتيا كواني مزوشي. ساسا جماني وچيني كتتيا تتيا بلا كوانغاليا ilmu yasemaje na dini yasemaje katika hili jambo. So kuna baadhi ya watu wafata hisia za nafsi zao, na mtu anaweza kusema lakini hawa ni wale kule zile, maanake yapenda kuregelea sana bid'a zile. So ila Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alladhi yuthni ala ahli albid'i wa yamdahuhum hal yulhaqu bihim, yule anayewasifu watu wa bid'a na mmemwona ni mtu mzuri ana neno na nini, je, huyu tumwambie ni katika wao? Qala na'am ma fihi shak. Sheikh bin Baz asema na'am, hakuna shaka, man athna alayhim wa madahahum huwa da'in lahum yad'u lahum hadha min du'atihim. Sema yule ambaye awasifu huyu ni kama awalingania watu kwa wale watu, kuhuni katika walinganizi wao. Nas'alullah al-afiya. Haya ni maneno al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Naomba audio ya pili.
Muda fulani mimi nilipata pia kufuata na kuona ya kwamba yani mtu akiwa yosoma maulidi ni mtu wa bid'a, na ukiangalia kalamu salaf watu wa bid'a tufai kwa karibu nao, tuache tuwakate, na nilikuwa mutashaddid naw'an ma, kiasi cha kwamba mimi hata ilikurubia kwamba, lakini ukweli wa mambo na reality ni kwamba maisha yetu sisi hawa tunaoishi nao, ndugu zetu, baba zetu, wajomba zetu, mashangazi zetu, tukajipata sisi wenyewe kuna tanako, yani kama mgongano yani. Huku waambiwa huyu ni mtu wa bid'a, lazima umepuke. Siku ya pili ushakwenda ni kwa mjomba wako, ndio kumshumu harusi zake, tuko nao pamoja, tujifanya tu haraka kwa bid'a, lakini jamaa zetu wengine tumio wana wa hakadha.
Msikie bonge la shubha, shubha bonge amelitoa jumbako ya khurafi ya manani wako, baba kuweza kuwa khurafi, sio? Na huku ni katika kutumia akili kwa kuwa khalifu salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim, na kutojua namna ya kuamiliana na wazushi walinganizi na watu wa kawaida. Hii ni tatizo la umu zetu, hajui. Yani kwa mfano leo sisi tukawagura awamu, watu wa kawaida ambao hawajijui, ni khurafi lakini hajijui, ni mtu mfuasi tu, tutaweza kuishi kweli kwenye mjtama? Wangapi, wangapi nyinyi mshaona zefe? Ukiona ile zefe utasema wa in tuti akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah walakinna akthara an-nasi la ya'lamun walakinna aktharahum yajhalun. Ni wengi, ni umma adhim. Sasa umesimama pale nyote na wagura nyinyi, mwendeni. Ona, hiyo ndo manhaju salaf, sio? Sasa tatizo huyu bwana hafahamu, akiambiwa wagure watu wa bid'a wamekusudia nini salaf, kwa vitabu hao salaf, si kwa Arfaja Abdulillah al-Arfaja, kwa vitabu vya hao hao salaf. Kinachokatazwa ni kukaa na watu wa bid'a wanaolingania katika bid'a, kama huyo rafiki yako, ndio kinachokatazwa, wala sio watu wa kawaida wasiofahamu kile unachokifanya. Watu wa kawaida, haikukusudiwa watu wa kawaida, hao wahitaji wewe uwalinganie ili waifahamu sunna. Na sisi kwani tufanye nini? Si tuwalingania hawa awamu waifahamu sunna, waje katika sunna? Sasa tusipowalingania, nani atakayewalingania? Wao wataka mtu wa kuongoza. Kwani wangapi katika wazee wetu ambao walikuwa wamevama katika hayo mabid'a wakafahamu kwa ajili ya watu kwenda kuwalingania? Na huu ndio muamala wa salaf wanaofanya na wazushi, kuwa wale wanaogurwa ni wale wanaojielewa. Kadhalika hawa awam pia, kuna wakati haifai kutangamana na wao. Wakati gani? Pale wanapofanya ile bid'a yao pale. Tuseme kwa mfano wale awamu wanshika kitware, wapiga maulidi pale pale, hufai kukaa na wao wakati ule wafanya nini, wafanye ile bid'a yao. Lakini wakiwa hawako kwenye bid'a, wamekaa mahali kuwasalimia, salamu alaykum, vipi hali zenu, jirani yako, ni mjombako, enda kumshukuru, sio? Mimi nilikuwa na mjombangu Allah yarhamu, alikuwa hivyo, sallallahu yarhamu, alikuwa akikaa pale msikiti wa mujude wa Kandahar pale, tuita Kandahar pale, Kanzuliman pale, kwa makhurafi wale vilemba vya green wale. Basi akikaa nikipita mimi pale, anita kuja hapa ye mjombangu, naje chum hivi, wanasoma huyu, ingia ndani nikupe biriani hapa, anaambia asili biriani. Basi waambia watu, mwanangu huyu wahabi huyu, sema hivi, Allah yarhamu, sallallahu yarhamu, hajijui maskini, mashi lhali, Allah yuenda tu. Sasa ndo utamkata? Si hivyo ilivyokusudiwa, ndugu yetu, kama uelewi wewe. hasa ukaja ukawa wakosoa salaf, yani yeye ajiona awakosoa salaf. Kisoma maneno ya salaf ndio hapa sasa waambiwe some uelewe. Kwa hivyo wakati ule wafanya ule uzushi, usitangamane nao wale awamu, hata wakiwa awamu. Kwa mfano uwezi kukaa kama nilivyotaja wakati wao wacheza nini zamuni, uwezi kukaa na wao pale, wafanya bid'a saide, sababu ule ni munkar na wewe uwezi kuuondoa, ufai kukaa na wao, ni uondoke pale mahali. Ama kukaa na awamu katika wazushi, hili ni jambo la ijtihadi. Yule mtu wa sunna ajitahidi aone, siku yetu ndio yukaa na wao wewe lazimu, ni ijtihadi yake. Kama kwa mfano ni jirani, ukakaa na yeye ili alainike kufuata sunna polepole, wamlingania katika sunna. Na hii inarejelea tena, si wakati ule yuwafanya bid'a, si ati ngoja basi nikae na wao wakipiga maulidi na mimi niko pale angalau watalainika. Si wakati ule, ni katika hali nyingine za kawaida, wamuona jirani yako msalimia na shida yote. Kwa hili ni jambo la ijtihad. Ama kukaa na walinganizi wanaotetea bid'a na kulingania, hilo halijuzu. Mshaelewa sasa? Sasa hiyo ni shubha hiyo. Pia hiyo ni shubha hiyo. Imemfanya yeye akae na watu wa bid'a. Ndio maana Sheikh na Sheikh Abu Hashim hafidhahullah mara nyingi arejelea, nenda kasome. Na huu ni mzee, wajua watu wengine wanasema Abu Hashim kambe kama mimi, yani mtu mdogo tu kijana nini, ni mtu mzima kwako wewe. Bwana Yusuf Abdu ni mtu mzima kwako, sikiliza nasaha zake. Kwa hivyo hakuna mgongano wowote hapa, asema naona kama kuna tanakud hivi, wahakadha je, jamaa upenda kutiatia wahakadha, aona akisema wahakadha ndio ishakuwa sawa hiyo. Mauhakadha si hivyo. Kwa hakuna mgongano wowote, tatizo ni kutofahamu salafu walikusudia nini waliposoma, waliposema uwagure watu wa bid'a. Na yeye mashallah, kila akizungumza alingania watu kusoma sana ili wafahamu maneno ya salafu. Lakini kama haya washindwa kuyafahamu, sasa sijui waelekeza watu vipi. Kwa hiyo hii si shubha hii, na hili ndio tatizo lilomfanya yeye atangamane na watu wa bid'a, eti kwa sababu yona kuna awamu fulani, yani ni wagure wote. Na nenda kamuulize mwana wa chuoni yoyote leo wa sunna, atakueleza haya maneno tunazungumza. Kwa awamu ni watu kawaida maskini, hajui yule ndio yataka wewe umfikie umlinganie katika sunna. Sio, naeleweka hapa? Naomba tumalizie na audio ya tatu, muda unasonga.
Namaza nitazunguka jambo moja ambalo akili yangu ilikuwa ikiteta, na nikajaribu mimi nilepue nizungumze mwisho nikaja nikafahamu. Na nazungumza hivi kusudi, mimi sijali kwamba mimi kwanza sijali mambo ya raddi wala nini, mambo kufanywa raddi sio tarudiwa na fulani, ma yahumu ni hapo. Mimi nazungumza ninachokifahamu.
Nitamalizia nao kama nasaha. Yusuf Abdu hajali anachokisema, maadamu akili yake yamtuma huko, naye hajali afanyiwe raddi asifanyiwe, yeye hajali ye. Lakini tumwambia chunga sana kutanguliza akili yako katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rudud za kielimu ni katika kuamrishana mema na kukatazana maovu. Usiwe katika wale wa idha qila lahu ittaqillaha أخذته العزة بالإثم. وكيامبيوا اتق الله امشي الله إلو نرو لفاني نكوسا ويني من آدام لا ميمي لا بيبي متو يوتي وزا كوسا ووزي كوسا ما موجا كو موجا ميمي سيجالي ردي والله كما يالي ألو يزنغمزا نيا حق إلي كو هاتونا بودي سيسي سبوكو تسمامي هابا تزنغمزا كو ألي يسمييني حق سيستو مكوسا lakini wamezungumza batil. Sasa kusema kuwa kwa mfano mimi sijali nikiamrishwa mema au kukatazwa maovu sibadiliki, ni sawa hivyo? Ndio maana maneno yako Manake ukisema mimi sijali raddi, na raddi ni katika al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar, ni kwa wewe hujali wewe. Hiyo ni makosa. Hii si lugha ya kiusomi. Lugha ya kiusomi, rahimallahu mra'an ahda ilayya 'uyubi, Allah amrehemu mja atakayenilitia mimi makosa yangu, aibu zangu, ili nipate kujirekebisha. Sasa ulichokuwa watakikana useme ni kuwa mimi naweza kukosea, na yule ambaye aona kuna usawa basi hakuna shida. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kuna masala aliyazungumza akakosea ya aqida. Sheikh Humud al-Tuwayjiri rahmatullahi ta'ala alayhi wa rahmatullahi ta'ala alayhima, akaandika kitabu kumrudi Sheikh Ibn Uthaymeen. Angalia wote wanaovyoni wa sunna, anaandika kitabu kumrudi Sheikh Ibn. Hakuna mtu wakati ule alisema nini, si ungemwambia kwa siri, kwa sababu Sheikh Ibn Uthaymeen ile maneno alikuwa ameandika yakaenea. Subhanallah, aliyemfanyia takdim Sheikh Ibn Baz. Sheikh Ibn Baz rahimahullah, na hii risala iko katika majmua ya Sheikh Humud al-Tuwayjiri. Sheikh Ibn Baz amfanyia takdim kule Sheikh Ibn Uthaymeen Unayza, askia kuwa Sheikh al-Tuwayjiri atatoa kitabu kumrudi yeye katika jambo ambalo amelizungumza kimakosa. Akaomba kabla ya kile kitabu akijatoka aletewe, akakisoma, akafanya takrir, akaandika yeye takrir pale mbele kuhimiza watu wakisome kile kitabu. Amfanywa radhi yeye, na yeye huandika takrir katika kile kitabu, kitolewe kile kitabu, kiwe kitasambazwa, kwa sababu ni makosa yeye alifanya, afanywa radhi. Nikisoma hiki kisa namuomba sana Allah atupe insaf kama hii. Wallahi walifika qimma katika insaf. Hawa maulama, haulai humu ulama, hawa ndio wanaovioni wa kikweli. Akosolewa, akubali kwa ile jambo ni makosa, alhamdulillah nimekosea mimi, basi binadamu, binadamu akosea. Usione uzito kurudi katika haki maadamu imekubainikia, eti kwa kuogopa kuwa cheo chako mbele ya wale wanaokupenda kitashuka kwa sababu umerudi nyuma ukaikubali haki. La, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a. Wallahi hao unaoona kwenye Facebook ukitoa nyimbo kwa nini, mashallah kibati kizuri shekhe, endelea hivyo hivyo, kimenigusa, alafu waanza kuambia watu kuwa kuna mtu alikuwa haswali sio, alafu akaswali sio, kuna mtu alikuwa akifanya hivi alafu akafanya hivi. Innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a, ya wallahi siku ya kiyama hawa hawatakufaa chochote mbele ya Allah. What, usijali watu ya akhi, watu bwana, ridha nnas ghayatun la tudrak. Utaweza vipi kuwaridhisha watu? Huwezi. Huwezi kufanya ati ukaweza kutabeba mizigo ya wale unaowapoteza bila ya ilmu. Ya nini? Kwa kurudi katika haki ni fadhila. Na sisi tumuombea Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe katika haki. Hatuyazungumza ya maneno kwa kuwa tuna chuki na wewe. La, 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 la. Umekosea, tutakwambia umekosea. Rudi nyuma. Na sote ni binadamu, tuweza kukosea. Mtu yoyote yakosea. Hakuna mtu aweza kusema kuwa mimi niko kamili sikosei. Hakuna. Mara ngapi hapa 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 tulipokaa hapa hapa tulipokaa, mara ngapi kwenye darasa waweza kuzungumza neno, mtu yasikiliza akaona kuna kosa fulani, akakwambia angalia kuna jambo fulani umelitaja pale, mimi naona labda ile lugha uliyotumia pale si sawa. Habas futa kabla hujasambaza, futa bana, ile ninakosea basi iondoe. Na si kwa kuwa unteleza, ni lugha tu labda ile uliyotumia, si hata hapa katika hizi rududu tunazungumza, wakati mwingine unaweza kuchukuliwa kiubinadamu, ukaona lile kosa ni kubwa, ile ghera ikakubebea wewe kusema maneno mazito. Kuna aya sasa do sije jamaa wakayasikia wakaona umetumia ukali sana hapa. Yafute, yaondoe. Yasifike mahali. Binadamu yuwaweza kuteleza. Kwa hivyo hili neno umelizungumza hapa mwisho, wallahi kwa kweli si zuri. Usiseme kwa mimi siogopi rudud na nini, sijali, hata siogopi, sijali. Makosa, wallahi makosa. Na hii tabia kila ukiambiwa kuwa hili jambo ni makosa, wangangana, utaki. Sikiliza, kile kitendo cha wewe kukaa na watu wa bid'a na ukaona ni cha sawa, katika Bukhari na Muslim hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna sharra an-nasi dhul wajhaini, katika watu waovu ni yule mtu aliye na nyuso mbili. Alladhi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, akija kwa hawa aja na uso, akija kwa hawa wengine ana uso, akienda kwa makhurafi ana uso mwingine, akienda kwa watu wa sunna ana uso mwingine. Lakini pamoja na hayo, nasema wale wanaojivuna kuwa ni watu wa sunna na wao ndo walianza kulingania katika sunna, si wamshike mikono huyu bwana, wamregeshe, waombe hivi unavyofanya ni makosa? Kwani hawaoni? Hawaoni kama ili nkosa? Ama ni ule uhizbia umewapelekea katika kutojali lile kosa mwenzao analolifanya? Wayadhuru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi. So sisi tuona wako kawaida tu, kesho kutatangazwa daura, na daura zaitwa kwa majina makubwa bana. Najua wakasirika wakiambia hivyo, dauratul allama Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, kisha hakuna tarisala moja ibn Uthaymeen itasomeshwa bali. Yaitu mfano yani. Si lazima iwe zake. Lakini kumbe mihadhara tu. Jamaa yulaflifun al-jamaa kullu ahad yuhadhir wa mash. Ndio daura ilmiya. Kisha mtamuita pia mwenzenu. Hamumwambii kama fanya makosa. Makosa. Na Mtume za sallama asema tena, man kana lahu wajhani fi dunya kana lahu yawma alqiyamati lisanani min nar. Maneno mazito haya. Mtu ambaye ana nyuso mbili hapa duniani, kesho atakuwa na ndimi mbili za moto, waliyadhu billah. Wa huwa hadithun sahihun bimajmu'i turuqihi kama qala al-allamatu al-albani rahimahullah ta'ala fi silsilati sahiha. Waya mambo ni ya khatari wallahi. Na ni nasaha tukupa na tukuombea Allah subhanahu wa ta'ala akulainishe uregee katika haki. Sababu yale mambo nawezungumza ni ya batil na ya khatari sana. Wallahu al-musta'an. Naona leo mtamalizia hapa. Kesho insha Allah ta'ala vikao vitaanza kuanzia baada ya asr biidhnillah. Sawa, utakwenda siku nyingi sana. Kwa baada ya asr kesho insha Allah mada itakuwa tofauti yetu ahlu sunna na masufi, ahlu tariqa wa makhurafi. Ndio itakuwa mada yetu hapo biidhnillah ta'ala, tutakuanza nao. Kisha nyingine mtatangaziwa, tutaendelea biidhnillah ta'ala. Kutakuwa na maudhuu baada al-asri, kisha nyingine itakuwa baada al-maghrib, kisha jumapili baada al-asri, kisha baada al-maghrib tutamalizia insha Allah ta'ala. Pamoja na kuwa nasema hazijesha, si kwa tumaliza kabisa, ana mengi mengi, lakini naona kwa kiasi fulani watu wameelewa na kufahamu. Ikiwa kutahitajika tena kubainisha zaidi, basi itakuwa ni katika darasa yetu ya baina al-maghrib al-isha kila siku ya Jumatano ikiwa kutahitajika. Lakini kwa sasa tutarajia kuwa siku ya Jumapili insha Allah ta'ala tutamalizia baina al-maghrib wal-isha biidhnillah. Kwa hivyo kesho insha Allah tukutana hapa kuanzia asri. Ingawa nawaeleza kuwa muhadhara hautakuwa asri mpaka magharib tantoa koa. Maki kipindi cha baada ya asri mpaka magharib kirefu sahihi. Kwa hiyo itachukua kama jisali moja hivi tumalize tupumzike tuongoje nini magharib inshaallah biidhnillah. Mtampisha Sheikh Abu Hashim kiwa na kuongezea au na taaliq. جزاهم الله خيرا فليتفضل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.